På Disney Podcasting, mi gjësi Shtelida, episodi 121. Po bijem sot miq një live event që ne bëm për mes Facebookut, ku eftuar është Donieta Zeqa. Është një mike dhe kliente e mrakullushme, dhe do doja të sillja ca lajme të mira prej saj, dhe prandaj ju ftoj që ta ndiqni këtë live i cili është marrë direkt nga Facebooku. Uroj ta shijoni, miqësi Shtelida. Miq, për ata që më ndjekin tani, ajo që doja të thoshe është që zakonisht shpreha në anglisht është you are in for a treat. Do të prezantoj një vajzë që quhet Don Jetën. Dhe më lejoni të them që kur themi Don Jetën dhe mesazhi që ajo ndan, është pikërisht sa dhe si ne kemi mundësi të duam jetën, jo vetëm ne, por të gjithë ata që kemi rreth rrotull nesh. Një nga arsyet pse doja ta bënim këtë podcast live është edhe sepse në një nga sesionet e coaching me Donietën, ajo që kuptova është që në kohën që jetojmë, në këtë botë që jetojmë tani, në këtë situata që jetojmë, ku Covidi në fakt nuk e dim kush e ka dhe kush nuk e ka më, dhe me shpirt lutem për këdo që është duke kaluar, ta kaloj sa më lehtë, ta hedh pas krave, dhe të kemi mundësinë që të gjithë të jemi me ta dhe të gjendemi me ta, dhe do të ishte shumë mirë që një nga mesazhet që ne duhet të përçojmë sot është le të njohim një të re e cila në pasionin e jetës së saj ka vënë jetën siç ka dhe emrin që Don Jetën. Donieta në fakt është Donieta Zeqa, është gazetare dhe drejtuese e Europa Don Albania, ka mbaruar studimet për gazetari dhe komunikim, master po në të njëjtin fakultet drejtimi i marrëdhënieve publike dhe sot punon në Politico si gazetare. Në fakt është shumë interesante. Kur unë shumë njerëz e jap të kind of një skeletin se çfarë do të bëjmë në podcast. Shumica e tyre kur shkruajn kaq shumë sa më duhet Marta të shtsoj, të Marti nxjerrë dhe më shikosh ose na duhen vetëm kaq. Nësa Donieta se them më shkruaj diçka, si do të prezantoj dhe më thot vetëm këtë. Atëherë më lejoni të them unë diçka më shumë për të. Është një nga vajzat që kur ka ardhur në programin tim. Më ka bërë përshtypje që shumica vin me logjikën që dëgjojnë që duke ardhur në programe, shtojnë të ardhurat, kanë më shumë produktivitet, bëjnë më shumë gjëra, janë më shumë të vlerësuar. Nësa Donieta ajo që më thash, unë kam një organizatë, jo, fitim prurse, të cilën dua ta kaloj nga ky stad në këtë stadin këtu. Dhe me njëherë më kapi vëmendjen dhe ajo që i thash është, po ti çfarë bën për mbajtur veten tënde, jam gazetare. Dhe më zhdukur një kombinim i jashtëzakonshëm. Donieta, mund të më thuash konkretisht si ka ndodhur kjo me ty? Si ka ndodhur, pse je futur në këtë linjën që e futur dhe mund nga thuash pak çfarë është Dona Albania për ty dhe në përgjithësi çfarë është për këdo.
Shumë faleminderit për ftesën një herë. Zyrisha për mua është shumë e rëndësishme që më ke dhënë një hapësirë të tillë vetëm mua dhe për të bërë një komunikim të tillë bashkë. Për mua është gjithmonë kënaqësi, por kur bëhet në këtë formë është dyfish kënaqësi. Me Europa Don Albania, le të themi, jam rritur profesionalisht bashk me organizatën dhe bashk me gazetarinë. Mua më ka qëlluar, nuk e di ndoshta fati, rrethanat, rastisi ashtu, por që i nisa të dyja një herë azi, dhe gazetarinë dhe Europa Donën, dhe i kemi bërë të gjitha, të treja bashk, e kemi bërë rrugën bashk, kemi gavuar bashk, kemi rritur bashk, jemi përmirësuar bashk. Europa Don Albania për mua ka një rëndësi shumë të veçantë. Gazetaria është pasioni im, por aty ku më rreth zemra është tek Europa Don, sepse aty mbart një histori, mbart një emocion, edhe ka diçka mbrapa që është mamaja ime, është një mbijetuar e kancerit e gjirit. Unë kam edhe 6 familjarë të tjerë përveç mamit, pra 7 në total. Në familje që janë të prekur me këtë sëmundje që falë Zotit janë të gjitha raste suksesi dhe kjo është arsyeja dhe prandaj unë kam lidhjen kaq shumë të fortë dhe punoj kaq shumë për të ndihmuar vajzat dhe gratë të tjera që përluftojnë me këtë sëmundje dhe kanë luftuar ndër vite.
Në qoftë se do të bëja një ndalesë të vogël, le të themi që përpara disa vitesh kanceri i gjirit ka qenë fatal. Edhe sot në themi që ka forma pune, ka mënyra të ndryshme, të cilat bëjnë që këto raste të kthehen realisht sot që po flasim, të kthehen në raste suksesit, quhet e mbijetuar. Edhe këtë themi në një moment kur akoma nuk dihet për shkak të Covidit, nuk dihet akoma nëse është gjetur vaksina. Pra, ajo që doja të përcoja më shumë është që ne kemi mundësi në qofë se dhe për smundit të tila, kemi mundësi që t'i japim më të mirën. Unë të thuash konkretisht, në qofë se do t'a filloja me një gjë më të përgjithshme. Në jetën tënde, ti e gazetare sot, ti e duke bërë edhe këtë gjën që po e bën për free, që e bën falas. Çfarë të ka çuar drejt gazetarisë? Ku e kuptove që ishte ky vokacion jot? Arsye pse ti e s'do ne të kujto që podcasti Miqësi Shelida është në tregun e punës për të ndihmuar pozicionimin sa më mirë në tregun e punës. Kështu që pyetja ime është shumë konkrete. Ku e di ti që kjo punë që ke është ajo që do të bësh? Dhe realisht fakti që po bën tani edhe pjesën e te Don Albania është që ty t'i jep idenë që kjo është gjëja që ti do të bësh dhe ti ndihesh e kënaqur me këtë gjë.
Që e vogël kam pas pasion të recitoja, të bëja pjesë teatrale në shkollë, gjithmonë kam moderuar aktivitetet e shkollës, edhe që atëherë kisha një sifirje të brëndshme, kam pasur gjithmonë këtë dëshirën për të marrë me moderimin, por pastaj kuptova që është fix ajo që unë dashuroj është gazetaria, edhe moderimin unë ngellet mbrapa, por nuk është se kam... e kam luftuar për ta pasur. Kështu që kjo ka qenë një firje e brendshme. Unë madje dua të tregoj një fakt që kam pasur mësoja goxha dhe kam pasur nota mesatare shumë të mirë që çka një deg që ndoshta në tregun e punës është akoma më vlerësuar se sa gazetaria, por që ishte një firje e brendshme.
A mendon që njeriu duke gjetur këtë thirrjen e brendshme që mund të jetë pak a shumë evazive, nëse dëgjon dikush të thotë që mund të jetë ok, thirrje e brendshme. A mendon që kjo është e mjaftueshme që dikush të vendosë të marrë një drejtim shkollimi?
Varet, për shembull, unë kam motrën tani maturante dhe jam nuk e di nëse gaboj apo jo, por ndonjëherë jam kundër thirrjeve të brendshme dhe i them që të jetë më vigjilente dhe të shohë tregun e punës, të shohë gjitha komponentët që ta bëjnë atë njëri duke e lidhur me aftësit dhe prirjet që ka, ta bëjnë njëri më të suksesshëm në tregun.
Okay. Dëgjova dy gjërat. E para është kur marrim rolin e prindit, edhe themi që shiko, unë e bëra këtë gjë, po haro mua. Ti duhet të gjesh një gjë e cila mos jetë kaq e vështirë. Dhe pastaj tjetra që thua është, ok, duhet të shikoj cilat ka prirjet, cilat ka talentet, dhe çfarë do të bëj dhe pastaj në fund fare është që ok, nëse tregu i punës te lejon apo jo. A të dëgjova sakt?
Po, pikërisht.
Atëherë ti je tek pjesa që i the vetes që unë do të shikoj çfarë kam aftësitë mia, çfarë kam talent, çfarë më bën klik dhe aty do shkoj. Edhe pse gazetaria për momentin unë nuk mendoj që është një nga gjërat që është e mirë paguar, apo jo?
Jo, aq shumë sa profesionet e tjera, duhet luftosh edhe të punosh shumë për të arritur një të ardhura, nëse mund të themi, ato që ti dëshiron të kesh për të pasur një jetë sa më të mirë. Por që një gazetar i mirë gjithmonë del edhe paguhet sigurisht.
Okej, kuptoj. Kush është një model që ti ke si gazetar apo gazetare? Dhe një nga arsyet që është çfarë mund të jetë për shembull, ky person çfarë mund të jetë për ty? Është telefoni jot apo imi?
Nuk e di, më fal. Okej. Okay. Okay. Kam përfshirë me kompjuterin edhe çdo gjë.
Pa problem fare. Ajo që po thoshe është në gjërat që ti realisht bën sot. Kush është një model yt për sa i takon pozicionit punës që ti je? Pra, një gazetar apo gazetare e plotësuar dhe çfarë mund të jenë disa nga gjërat që ti mendon që në një farë mënyrë këto janë ky person përfaqëson për ty pikërisht atë që ti do.
Për ne brezin e gazetarëve dihet se kush është gjithmonë Adi Krasta. Ai është një nivel tjetër gazetari dhe gjithmonë mundohem e kam gjithmonë në mendje si gazetar që të kem të njëjtat parime si ai dhe mos të rrëshqas nëse mund ta themi kështu rrugës dhe të humbas parimet e mia ndoshta për shkak të punës, miqësisë apo disa kontakteve. Dhe atë e kam si idhull, nëse mund ta themi, në fushën e gazetarisë në Shqipëri.
O, mund të themi që është një model për ty. Është një model. Okej. Okay. Në parim, në qoftë se ta kishe model Adin, për shembull, cilat janë disa nga gjërat që ti mendon që duhet të zhvillosh të arrish të bësh gazetarin si Adi apo dikush tjetër?
sepse unë jam, deri tani kam qenë më shumë ajo gazetarja e prapaskenës, më thënë nuk është se kam dalur siç del Adi, siç ka një emision të vetin, e ka pasur...
Jo, Adi e ka emisionin tani sepse vajti gati besoj 30 vjetë në atë profesion. Pyetja që bëj unë direkte është kjo, a mendon që duke qenë një gazetari angazhuar, siç është Adi Krasta që është totalisht i angazhuar, ky është modeli që ti ke, apo... Ajo që unë po shikoj dhe më korrigjon nëse e kam gabim, apo ti je një person që pozicionin e punës që ti ke, le të themi atë që i quajmë programin tonë kursin e parë, punat e politiko, është diçka që ty të ndihmon që gjithë zemrën tënde ta vësh tek puna që ti bën te Don Albania?
Paka shumë. Kjo është paka shumë, do të thënë, nuk është se gjatë gjithë kësaj kohe që unë jam në tregun e punës, nuk është unë jam investuar vetëm në gazetari, jam investuar gjithmonë dhe në gazetari dhe tek Europa Dona, dhe gjithmonë i lidh bashkë, dhe nuk e di dhe se shoh dot vetëm duke bërë vetëm njërën dhe të sakrifikoj tjetrën.
Nuk
mundem.
Do me thënë, paka shumë në mendoj që në atë që jemi duke thënë është që në tregun e punës ne mund të investohemi, edhe në pjesën që është si Don Albina që është gjëja që mund të bësh falas. Që pyetje që kam unë është, a mendon për shembull që modeli yt është ky që duhet bërë, domethënë çdo i ri dhe re duhet patjetër të ketë një kauz për cilën ti investohet, qoftë nëse është i prekur personalisht dhe familjarisht dhe prej kësaj merr shkasin, apo mendon që dikush duhet patjetër të konsolidohet tek të qenit dhe të bërit të anës profesionale shumë të mirë?
Unë nuk mund të them që modeli im është më i mirë edhe duhet ndjekur patjetër. Patjetër modeli.
Falë, mund të ndaloj pak arsye pse unë të marr në podcast është të thuash po ky është modeli.
E di pse je modeli.
Di pse se duhen ca modele të reja, të bukura, të mira, reale nga jeta jonë. Të ca njerëzve që sapo kanë dalë dhe kjo je ti që do jetën don jeta nga muaji tetor ku ti ke dhënë jashtëzakonisht shumë. Dhe kur ne bëm coaching session, sinqerisht, ti po thoshe gjëra që unë nuk mendoj që duhet i mbaj vetëm unë, dhe unë ndaj dua që të japim si model, dhe të themi që dikush kushdo ku është ku në një vend, nuk është e thënë domosdoshmërisht të merret me një kaos kundër kancerit të gjirit, por mund të shkoj te kisha lokale dhe mund të thotë shikoj nga ana profesionale unë ditë bëj këtë, mund të merrem më të rinj dhe të ndihmoj, ose mund të vij tek një qendër e rezidenciale ku ka moshën e tretë dhe mund të thotë ka mundsi të bëj diçka. E dini për shembull që mosha e tretë që është në Tiranë, që janë në qendrat, janë mbyllur që nga marsi dhe nuk kanë dalë. E mendoni sa prej nesh mund të jenë njerëz që thjesht kjo lidhur me ta. Thjesht edhe nga online mund të bëjnë ca gjëra, po thjesht sa herë mund edhe të dedikojnë diçka më shumë. Pra, nëse më lejon të them, unë do doja të thosha që kemi një model tek ty, që është modeli të rinjve që kanë zgjedhur të rinë në Shqipëri dhe kanë zgjedhur ta bëjnë jetën e tyre më të bukur. E thën kjo, do më falësh edhe ndërpreve, por e thën kjo, mund të më japësh sa e mundur është të bëhet kjo? Mund të japësh rutinën tënde ditore?
Patjetër
që është mundur është të bëhet kjo. Po të lutem.
Po unë e bëj këtë gjë, unë mendoj.
Je në shtëpi me qira në Tiranë, që të themi ca gjëra që dikush mos të thotë, mirë, mund të jetë po kanë lindur me lugën e argjënt edhe da. Jo, ti je në shtëpi me qira. Je në një zonë e cila është që ti punon për ta mbajtur dhe ti paguan qiran tënde. Më jep një rutinë ditore në të cilën ne do të themi në fund fare, po, mundet që dikush përveç punës që ka, të përfshihet dhe në një kaos që është më e madhe se vetja. Mund t'i japësh pak a shumë ditën tënde, po.
Gjithmonë paraditja është e përkushtuar me Europa Don Albanian, takime me pacientët, takime me familjarët, shkuarjet tek onkologjiku, aty ku pacientët me kancer gjiri trajtohen, edhe takime punë që thua se gjithmonë kanë lidhje me Europa Don Albanian. Gjithmonë paraditja është e zënë me këtë. Pastaj pas dite jam deri në darkë vonë në punë tek politiko, punoj si gazetare dhe në darkë them në shtëpi edhe nis e gjithë pastaj cikli. Gjithmonë ku kthem në darkë, jo gjithmonë e mbyll punën dhe vin shtëpi e pushoj apo shoh një film apo një gjë. Ka raste që më zë ora 3 natës ende duke punuar në kompjuter për gjëra që mund të më kenë mbetur nga dita.
Dhe ndërkoti, Dona je vetëm, që të themon të, je vetëm 25 vjeqe, 23, 24, 22, diçka e tjilë.
28,
zisha. Nuk të edhe njëri për detajet e këtilor. Pra, një 25 vjeqare, që jeton në Tiranë, që ka zgjedhur të jetoj në Shqipëri dhe që ka gjithë ditën e zënë, ky është modeli që ti po i thua dikujt që do të qosh në mëngjes, Do merresh me veten tënde, sepse je detyruar, sepse në coaching ti ty të kërkohet që të kujdesesh për trupin tënd, të kujdesesh për veten tënde, kujdesesh për anën shpirtërore tënde, dhe pastaj fillon të punosh për kauzën, që është gati një turn i plot, dhe pastaj është të punosh për punën në të cilën ti ke një kontratë dhe punon në mënyrë të vazhdueshme. A është ky modeli, nuk është shumë i lodhshme kjo, nuk është e mërzitshme, nuk është që, po pse kjo është jeta?
E lodhshme është, por unë kam, e kam provuar që edhe ta stopoj dhe të bëj një pauzë pushim që ta kuptoj vërtet nëse më jep çlodhje, nëse unë pushoj dhe kam përfunduar duke bërë sërish, dhe më thënë duke u rikthyer sërish tek politiko, sepse kjo është ajo që unë dua të bëj, të merë shumë kohë, je gjatë gjithë kohës i impenjuar, por nëse duam të mbjetojmë dhe duam një jetë më të mire dhe të arrim disa gjëra dhe objektiva që i kemi, duhet punojmë fort.
Cilat janë ca vlera, ajo që unë dëgjoj është që po, këto janë gjëra që unë dua të bëj, këto kam provuar të bëj, cilat janë disa vlera pa cilat i nuk bëndot?
Vlerat është dashuria për familjen, janë parimet e mia si njëri që nuk i kaloj kufin të asë njëherë dhe nuk i shkel asë njëra ato parime për asë një gjë në botë, dhe gjithmonë mundohem që të ecë me profesionalizëm, duke mos shkelur asë njëri dhe ajo që është më rëndësishme për mua është duke mbajtur dinjitetin.
Ok, Donjet, çfarë mund të ishte një këshill për të rinjt që sot punojnë dhe kur të dëgjojnë, apo do të dëgjojnë në podcast më mbrapa kur të dalë dhe e regjistruar, dëgjojnë dhe kuptojnë që të punuarit për një kauz është në fakt pasurimi ynë. Çfarë këshille mund të japësh dikujt? Që ose është gjendet përball idesë që shiko, ka më shumë në jetë se sa kjo, që vrapojmë, që vemi në një punë, që përpiqemi të bëhemi më të mirë aty, që shpeshherë dëgjojmë vetëm negativitet rreth rrotull dhe mund të ketë diçka tjetër, që kur ti del të ndihmosh të tjerët, qoftë dhe shkencërisht e vërtetuar, në shkallën e nevojave tona, ne ndihemi më të plotësuar kur kemi dhënë tek të tjerët. Çfarë do të ishte një këshill për dikë? A do të ishte që të vend të gjejnë një kaos dhe ta ndërtojnë, siç e ke ndërtuar ti prej shumë vitesh, apo është të gjejnë dikë që ka një kaos afër zemrës së tyre dhe të ofrohen për shembull si vullnetar?
Vullnetarizmi në Shqipëri, unë kam vënë re, kam pasur fatin dhe përmes Europa Donës që të shoh edhe në vendet e tjera, në shtetet e tjera, dhe e shoh që ka një lloj hendeku mes Shqipërisë dhe vendeve tjera, por shoh gjithashtu ka vënë re që të rinjt janë duke u afruar shumë që të merren vullnetarisht me kauza të ndryshme. Unë vërtet e kam shumë pasion vullnetarizmin, sepse nëse e marrim si kaos që e ke afër zemrës, ti ndjen disa emocione që nuk ti zëvendëson as rroga në fund të muajit, as një gjë materiale që ti e blen, dhe përveç kësaj, jo vetëm që ti mbushesh shumë dhe ndihmon një njeri, por ti krijon dhe një rrjet për vetin, krijon kontakte, të ndihmon edhe në të ardhmen, sepse vullnetarizmi është diçka që vlerësohet shumë jashtë. Kjo ka filluar të kuptohet edhe në Shqipëri. Por ajo që unë i këshilloj të rinjt është që nëse duan që ta ndërtojnë diçka nga e para siç e kam bërë unë, pse jo? Pse mos ta bëjnë? Sa më shumë të ketë, aq më mirë është. Por nëse nuk kanë kohën dhe kushtet, le t'i afrohen kauzave të tilla, ka pa fund, ka në Shqipëri e kemi këtë që vërtet përfshihemi shumë për të ndihmuar, në momentin që afrohemi dhe e krijojmë besimin, kështu që duhet sa më shumë, sepse të ndihmon të bësh njëri më i mirë.
Donjet, po në qoftë se do të kishe një këshill, kjo është e për të rinjt që duhet përfshihen. Domethënë që mendimin tënd është shumë mirë, sepse edhe në mendimin tim, me thënë drejtën, është që pasurohet jeta. Ne bëhemi më të pasur duke dhënë.
Po.
Nëse do të kishe një këshill për vendimarrësit sot, për qeveritarët, dhe nuk ka të bëjë fare me politikë, ka të bëjë me anën ekonomike të gjërave. Çfarë do të ishte një këshill? Si mund të ndihmohen gjitha ajo armatë të rinjve të rehash, të cilat edhe për shkak të mbylljes së kufijve, për shkak të pandemisë botërore, janë në Shqipëri dhe duan të bëjnë një gjë. Çfarë mund të jetë një ndihmë që mund t'ju vijë nga shteti? A ke pasur ti ndonjëherë ndihmë nga qeveria qendrore apo ajo lokale, ku në fakt misioni që ka Dona, Europa Dona, është të ndihmojë këto gra të cilat janë në fakt në problem të madh për sa i takon shëndetit prej kancerit të gjirit. Dhe në një farë mënyre Ti si shoqat po bëni punën që dhe qeveria po bën apo jo, po supozohet dhe qeveria. Çfarë mendi një këshill, një thirrje për ndihmë, e cila mund të jetë shumë e mirë artikuluar nga një gazetare?
Momentin që e thua këtë, sigurisht që të vëni një përgjegjësi për ta vërtet për ta artikuluar mirë atë që do thuash. Ajo që më vjen tani në mendje në këto sekonda është mbajini të rinjtë në Shqipëri. Ndërtoni struktura, programe, edhe mbështetini sa më shumë, sepse mund ta bëni, keni pushtetin, jeni në qeveri dhe mund ta bëni. Drejtohuni sa më shumë tek të rinjtë. Ata mund të unë e shoh, domethënë janë komplet ndryshe nga disa breza më përpara, kanë shumë ide, kanë shumë iniciativë, por nuk kanë ku ta implementojnë. Për shkak të disa strukturave që ndoshta e pengon
Donit, çfarë ka qenë kur ka qenë momenti që ke thënë, më ka ardhur majt hundës se nuk kam ndihmën e duhur. Çfarë do të ndihmonte ty konkretisht sot? Dhe flasim me një gazetare të lirë. Flasim me dikë që ka ideal pune adikrastën. Çfarë do të ishte diçka? Që në qoftë se dikush që po të dëgjon sot ose që unë mbasi ta incizoj këtë gjë, mbasi ta paketojmë, t'ia çoj dikujt nga miqtë që kemi në qeveri, dhe t'i themi, "Ju lutem shikojeni këtë zërin e kësaj vajzës." Më lejo të ngrohtë unë zërin. Realisht në shumicën e programeve që unë bëj, e bëj me grupin, pikërisht me këtë grup, dhe jam e bekuar që punoj me grupin tuaj. Është pikërisht kjo që ti thua, janë të rinj të reja që kanë një bagazh të jashtëzakonshëm, sepse për fatin e tyre të mirë jetojmë në një kohë ultra të mirë për sa i takon informacionit. Janë njerëz që kanë ide të cilat duan t'i vënë në praktik. Por ajo që unë shikoj në mënyrë të vazhdueshme është që është ky grup që janë si një cast e untouchable që janë në disa vende të botës që nuk i prek askush, nuk ndihmon askush sepse nuk i kap radari askujt. Nuk i kap radari i qeverisë sepse nuk janë biznese dhe nuk janë të themi taksa paguese drejt për drejt. Nuk janë persona të cilët janë të papunë dhe duhen ndihmuar nëpërmjet zyrave të papunësisë apo të punë kërkuese. Dhe është ky brez që lufton nga të gjitha anët, lufton edhe me mullin të erës. Pyetja konkrete për ty, në vitet që kanë kaluar, kur ka qenë një moment që ndihma që mund t'i jepej nga vendimmarrësit, qoftë në ligje, në ligje bërje, në ligje ndryshime, qoftë në zbatimin e ligjit, do t'ishte për ty ndryshimi midis të qenit e shkëlqyer dhe të qenit shumë e mirë?
Atë unë po sjell një shembull konkret. Kur unë jam dorëzuar dhe më ka ardhur majë të fundës pikërisht për shkak të disa vendimeve që i ka pas në dorë, i kanë pas në dorë vendimarësit të marrin, ka qenë kur mungojnë medikamentet, gjë që ju takon me ligj pacientëve të marrin, dhe nuk kam gjetur asnjë lloj mënyre, më janë mbyllur të gjitha dyert e komunikimit dhe bashkëpunimit me stakeholders, sat vendimarësit. Dhe ti ndjesh shumë e pafuqishme për të bërë diçka për disa pacientë që mjekimi është jetësor për ta. Dhe këto janë pak a shumë ato rastet, ka shumë të tjera, po këto janë rastet kur ti e ndjen që nuk bashkëpunojnë shumë vendimarësit. Dhe kjo është ajo që unë do t'ju bërë thirrje, bashkëpunoni dhe jeni më të hapur. Mos paragjykoni nëse fjala që bie nuk e njihni donjetën dhe ndoshta se dini punën e saj ndër vite, mos e paragjykoni sepse se njihni dhe si hapni derën. Në disa raste, se sigurisht marrëdhëniet e bashkëpunimit po ndërtohen dhe po vihen disa ura, por që patjetër ka shumë për të përmirësuar.
Në që sa të kishte, ajo që unë po lexoj nga këto që thua është të funksionojnë sistemet e referimit që supozohet jenë në vend?
Po, pikërisht.
Në të cilat pjesa e organizatave jo qeveritare, në fakt është pjesë e gjithë këtij grupi të referimit, që mund të bëjë që një grua që në fillim të diagnostikohet, së pari njëherë të edukohet, të diagnostikohet, dhe pastaj nëse në rastin që është e smurë, është duhet të kurohet apo jo.
Po, dhe mos ketë mungesa medikamentesh në rastet kur ka pasur.
E kuptoj. Ne kemi bashkë rastin e një zënjushe e cila vjen nga sistemi i kujdesit për fëmijët. Edhe ajo kishte një problem dhe lidhja që u bë me ty, çfarë bëhet në rastin kur ta persona nuk e kanë mundësinë për të blerë ilaçet, dhe nuk e kanë mundësinë as të ndjekin hapat të cilat në sistemin e referimit ju bëhet mirë. Arsye pse po të pyes është a ka një shortcut në cilin ti futesh dhe fjala jote merret me peshë dhe thuhet që po erdhi nga donjeta janë nga kjo kategori njerëzit që nuk kanë mundësi të shpëtojnë jetën duke u futur në gjithë të kalvarin e gjatë të gjërave.
Zysha, ne u bëm disa vite që merremi me Ropadonën, dhe Ropadona është themeluar që në 2009, do më thënë unë kam ardhur këto 6 vitet e fundit, por ka qenë dhe ka një emër, do më thënë dhe ka një zë, dhe sigurisht që jemi e vetëmja shoqat pacientësh, për pacientët, dhe sigurisht që nëse ne ngrejmë një problematik, është kryuar edhe një marrëdhënie besimi që ne vërtet duam të ndihmojmë çdo lloj kategorie, dhe sigurisht që në momenti kur ne ngrem si problematik dhe duam të japim zgjidhje një kategorie të caktuar që ndoshta përjeton dhe këtë shortcutin për cilin po flisje, sigurisht që gjehen mënyra edhe ne bëjmë të pamundurën për t'ju ardhur në ndihmë kësaj lloj kategorie.
Çfarë mund të jetë, cila është hallka e dobët në gjithë të zinxhir të madh që dikush futet nga momenti që e merr vesh që është smur deri në momentin që duhet filloj të marr kurimin për të shpëtuar. Cila është ajo hallkë që ju futeni më shumë dhe mbani peshë më të madhe? Dhe automatikisht pyetja ime është cila është ajo hallkë që shumë nga njerëzit që do na dëgjojnë të kenë mundësi të ofrohen si vullnetar.
Në përgjithësi, qëllimi jonë është advokimi dhe lobimi për një shëndet më të mirë, pra për të marrë një trajtimin që ato meritojnë. Dhe ky trajtim nuk është vetëm medikamente, por është dhe këshillimi psikologjik, është dhe parukë që është në shumë shtete sepse pacienteve ju bien flokët për shkak të kimioterapisë. Në shumë shtete i ofron vetë shteti parukën, ndërkohë ne detyrohemi të bëjmë të tilla aktivitete dhe të gjejmë të gjitha mënyrat që ne t'ju ofrojmë, apo silikonet që vendosen për janë protezat e jashtme që vendosen për ato gra që kanë humbur gjirin për shkak të mastektomisë, për shkak të operacionit. Pra është një etër e gjitha që për cilën ne luftojmë dhe punojmë çdo ditë për një shëndet më të mirë për këto vajza dhe për këto gra.
Okej. Unë të falenderoj dhe do doja që këtë pjesë tani, një pjesë të veçantë të bisedës bashkë, përkushtojmë çfarë ju bët këtë tetor, që është tetori rozë. Dhe është një nga gjërat që tim ke thënë që në janar që unë tetorin e kam që është me shumë aktivitete, që kam shumë gjëra për të bërë, edhe në fakt ishte një nga tetorët më të mirë tuaj, apo jo?
Pa.
A mund thuash cilat kanë qënë tre pikat kryesore, të cilat ne më mbrapa, kur folëm bashkë që bëm bashkë sesionin coaching, dhe nga kjo duam të mbajmë të tre pikat më të mira, me qëllim që t'i vëmë në plan për vitin që vjen, dhe pos kemi më tetorin, po të kemi 3 ose 4 tetor, 3-4 muaj të tjerë, në cilën ne t'u afrohemi shumë njerëzve, dhe të kemi mundësin që ajo që ti bën, ti jetë e shtrirë. Pra cilat janë 3 pikat më të mira të tetorit kaluar?
Dua të them, se ky ka qenë vërtet siç edhe biseduam bashkë personalisht vetëm, jo këtu live, ka qenë një periudhë shumë e vështirë sepse ishim në kushte pandemie dhe që në fillim të aktiviteteve ka qenë edhe kushtet atmosferike si asnjëherë më parë nuk kanë qenë të favorshme këtë vit, kështu që duke marrë parasysh këto, edhe duke marrë parasysh edhe angazhimin e njerëzve që nuk ishte njësoj si herë të tjera, ka qenë një ndër tetorët më të suksesshëm dhe vëmendja ka qenë shumë e madhe nga gjithë qoftë njerëzit, qoftë mediat, qoftë vendimarrësit, të cilët edhe na kanë ardhur për të mbështetur aktivitetet tona, për të thirrur sa më shumë dhe ndërgjegjësuar sa më shumë mbi kancerin e gjirit. Sigurisht që kjo na ka bërë të jemi më të përgjegjshëm dhe të kërkojmë më shumë nga vetja, gjithë stafit dhe gjithë skuadrës e Ropadonës, për qenë më konkret edhe për të ditur se ku duam të shkojmë. Se momentin që ti je i suksesshëm, përgjithësit janë akoma më të mëdhaja.
Okej, pra mund themi që në qëse do të thoshim tre aktivitetet kryesore të janë të ndërgjegjësimi,
sensibilizimi,
ndërgjegjësimi, bërja e testeve, ku ju kemi një bashkëpunim shumë të mirë me Institutin e Shërbimit
publik me ISHP-n, por sigurisht që duke qenë në kushte pandemie ka qenë pak e vështirë menaxhimi i situatës, që mos të kryojmë këshu në rjetë, pasaj dhe të nashkruajnë ku është makina lëvizëse. Përshka këtë pandemis, disa gjëra janë shkurtuar, por që sigurisht që bashkëpunimi është shumë i rëndësishë me i shëpën.
Ok, përveç i shëpës, qëra bashkëpunimi tjetër është?
Kemi pasur bashkëpunime këtë vit dhe me bashkin për të realizuar disa nga aktivitetet tona, sigurisht dhe me përfaqësues qoftë të Ministrisë së Shëndetësisë apo edhe me presidencën. Gjithë na kanë ardhur për të mbështetur aktivitetet dhe sigurisht që kjo është një pikë kryesore për ne, por siç e thash edhe më përpara, për të krijuar urat lidhse dhe për të ndërtuar urat e bashkëpunimit.
Okay. Ndër personat që juve ju ndihmojnë në mënyrë të vazhdueshme, ata që aty kur flet me mua thua janë heronjë. Janë ata persona të cilët në përditshmërinë e tyre janë ata që dhurojnë flok dhe i presin këto flok dhe janë flok të cilët duhet të jenë original në këtë, në pa bojra, pa gjëra. Se unë do ofrova të mia, të dim the sorry, po nuk duam. Logjika është që çfarë janë aktivitetet e tjera që bëjnë këta që janë vullnetarë, apo që ti pe që gjatë tetorit shkëlqyen dhe që ti do që në mënyrë të vazhdueshme këta ti kemi edhe për vitin tjetër. Pra, përpara se të futemi tek pjesa, çfarë do ndodh dhe çfarë ndihmash konkrete kërkon nga persona? Mund të drejtohemi pak atyre personave të cilët kanë qenë shumë aktiv dhe çfarë kanë bërë? Çfarë është që mund të bëj dikush?
Po, nëse flasim për aktivitetet, sigurisht që secili mund të jap kontributin e tyre, sepse të organizosh edhe të zhvillosh një aktivitet me përmasa të mëdha ku ka shumë të ftuar, sigurisht që ka shumë vend për secilin për të bërë diçka. Kështu që unë dua t'i falenderoj shumë të gjitha, edhe pacientet, gratë pacientet të mbijetuara që kanë kaluar së mundin, janë gjithmonë aty, gjithmonë ndihmojnë, qoftë në mënyrën logjistike dhe organizative, qoftë dhe për të ndarë historitë e tyre me njerëz të panjohur, që është një guxim shumë i madh për ta bërë dhe në mes të mediave po ashtu, pra po flet për publikun e gjerë dhe këtë e bëjnë vetëm për Europa Donën, sepse në raste të tjera nuk kanë pranuar që ta bëjnë dhe vërtet dua t'i falenderoj. Pastaj sa i takon dhe takimeve që bëjmë tek onkologjiku, secili mund të ndihmoj në këto takime. Disa herë janë gjëra të vogla, por që kanë ndikim shumë të madh në shëndetin mendor dhe psikologjik të pacienteve. Prandaj kushdo që ka nevojë sigurisht që gjen hapësira sa të duash për të dhënë kontributin e tyre.
Në fakt unë kur të pyeta dje dhe të thash, kush mund t'je dikush që ti do duash të aftosh? Dhe ti kishe një listë të madhe, por u munduam të gjenim dikë që ti ishte në fakt e gatshme të nadilte, dhe kjo ishte Edona Haklaj, e cila, Edona mirë se erdhe, Doneta më tha që është një nga personat që në të quaja heronjë të tetorit. Dhe një nga gjëra që ne duam të bëjmë për vitin e arshëm, në bashkëpunimin me Donietën në plan, strategjin për 2021, është pikërisht që disa heronjë, që janë nga ata heronjë të heshtur, të kenë mundësi të vinë të njohur, me idenë për të thënë që, për të ndihmuar në këtë kaos, ajo që bëra unë është kjo, kushdo që të vi mund në bashkojtë, sepse është e vështirë apo s'është e vështirë. Spari mirë se erdhe, shumë faleminderit që erdha.
Faleminderit për ftesën, është Nesi.
Po Edona, përvoja që ke pasur me Europa Dona. Dhe më sakt, në qoftë se mund të flasim për tetorin e kaluar. Çfarë kanë qenë disa gjëra që ti e përfshir? Mund të flas me ti?
Në fakt, unë e kam ndjekur gjithë aktivitetin që ka bërë Europa Dona në gjitha këto kohë, këtë periudhë të madhe për kushtimin që ka pasur sidomos ndaj kancerit të gjirit të tetorit të rrosë tani më të njohur, por kontakti që unë kam pasur me Donietën ka qenë më shumë si gazetare duke ndjekur aktivitetet që organizonin, por nuk e kisha menduar ndonjëherë që do përfshihesha emocionalisht apo edhe në shenjë simbolike për të bërë edhe unë diçka nga thirrjet që Europa Dona i kishte menduar, i kishte shpërndar edhe sensibilizonte tani më edhe turmën edhe masën për si diçka ndryshe, për si ndoshta atë shpresën që ne nganjëherë mund të na duket edhe disi si e kotë, sepse njerëzit thonë shprehen që në rregull shpresa, por çfarë do ndodhë më pas. Por
besoj që Dona, si ti që kam unë. Kjo është për shkak se ti ke profesionin e gazetares, që mund të përfshihesh apo mund të përfshihet kushdo brenda pozicionit vet apo gjatë çfarë pat në një përvojë tjetër me personat me cilët ju bashkunuat. Arsyeja pse e them, është shumë e rëndësishme që këtë gjë ta bëjmë të kapshme. Unë nuk dua që njerëzit mendojnë që kemi ca heronj të cilët janë realisht nga këta që kanë dy brirë. Jo, dikush që ka kohën e lirë. Le të themi dikush që punon ekonomist. Si mund t'ju ndihmoj?
Unë mendoj që çdo kush në çdo lloj forme mund të japë ndihmën e tyre, pasi nuk ka të bëjë pak me profesionin që secila prej nesh mban apo secili prej nesh mban, nuk ka një profesion eksaktësisht që është i prerë për këtë punë dhe do na ndihmojë në këtë kategori. Patyshim që një ekonomist, një jurist, një gazetar, një aktivist, një person që është edhe i papunë, një studente mund të japë ndihmën e tyre në çdo lloj forme, sepse tek e fundit ne kemi të bëjmë një sensibilizim. Kemi të bëjmë me disa situata, kemi të bëjmë me disa plan projekte, kemi të bëjmë me disa pikërisht thirrje që ne po i bëjmë që opinioni publik të sensibilizohet që kjo është një sëmundje që thuam që padyshim ka nevojë për mbështetjen e secilit prej nesh dhe ka nevojë pikërisht për ndihmën e secilit prej nesh në forma të ndryshme, në kategori të ndryshme dhe jo për tu përfshirë vetëm ne që kemi ndoshta një lloj profesioni të caktuar, një lloj kategorie të caktuar. Mendoj që do njëta mund ta flas padyshim edhe më mirë, por që mendoj që çdo kush mund ta jap ndihmën e tij në çdo lloj forme, ndihmën e saj në çdo lloj forme, pasi
Edona, kemi si gazetare. Me... Si gazetare, çfarë ka qenë një rast që ti të ka prekur sepse ishte shumë pozitiv? Personalisht un kam një gjë shumë të madhe, shumë kundër jo gazetarisë, po flas medias që rojmë sot, mendoj ju ka ardhur koha që të kemi karnavalin e tyre, për shkak të pandemisë dhe që gjenden vetëm në lajme të këqija, sepse ato shesin. Le të bëjmë pak të kundërt me ju si gazetare. A mund të më thuash një rast në cilin ka qenë kaq frymëzues sa ty të ka ngel mendja?
Lidhur edhe me Europa Donën, besoj vetëm aktivitetin.
Besoj që po, por nëse jo, diçka tjetër.
Unë mendoj që një nga të paktën krahasuar edhe me këtë vit, një nga rastet që ka qenë për mua edhe më frymëzuesi ishte pikërisht edhe djaloshi i cili duroi flokët e tij pasi kishte edhe një të afër me cila ishte prekur nga kanceri dhe që mendoj që duhej të ishte në faqet e para të gjitha gazetave, duhej të ishte në lajmet e para pasi flasin për një shembull, për një sensibilizim ku burri, mashkulli vendoset në pozicionin ndihmës portues mbështetës ndaj femrës, ndaj gruas, ndaj motrës, ndaj të dashurës, ndaj tezës, ndaj hallës, ndaj bashkëshortit, ndaj çdo kujt që mund të jetë mos pasqen dhe shpreson të mos jetë, mund të jetë në të ardhmen dikush që i afërm i prekur dhe mendoj që për mua ka qenë një mesazh shumë i fortë dhe shumë i fuqishëm, teksa edhe mikrofonat drejtoheshin për të marrë ndonjë sinkron për ta pyetur për diçka, duke shumë qartë asaj që djalja të ditë nuk donte ta bënte për momentin, nuk donte ta bënte për show, ishte diçka që ai ndjente dhe donte ta ndante, donte ta bënte sepse kishte përjetuar në familjen e tij dhe padyshim donte të jepte një mesazh shumë të fortë për gjithë ata, ndoshta për gjithë meshkujt, për gjithë burrat që nuk ndoshta nuk e mendojnë nganjëherë gjithë fuqinë që ka edhe qenuit grave, kravazave, kralonave dhe bashkëshorteve të tyre.
Shkëlqyer. Edon, edhe një pyetje të fundit. Kur ka qenë momenti që i ke thënë vetes të lumtë që po merresh me këtë gjë sepse ja vlen? Kur ti ke parë çfarë vlere ka pasur ajo përfshirje jote kaq?
Fakt, ditën që edhe unë kam dhuruar flokët, pas ditën e vonë, më vjen një mesazh nga një nga vajza që unë kisha pasur bashkë studente, kishim qenë auditore së bashku, e cila kishte disa kohë që po luftonte me kancerin e gjirit dhe unë nuk e di një gjë të tillë. Dhe fjalitë e saj ishin të tilla që mos u merakos për flokët, pasi unë kam muaj që jam pa flok dhe po mbjetoj dhe po ja dal dhe po mësohem me to. Kështu që ke bërë një gjest që më ka prekur mua, por shpresë për shumë prej nesh. Dhe nuk e kisha menduar ndonjëherë që dikush që vërtet unë kam pasur dy persona në familje të cilët janë përballur me kancer në një formë apo në një formë tjetër, por ato ditë nuk e mendoj se do të ishte dikush ndoshta i moshës time që unë kisha pasur shumë afër për ditë dhe unë nuk e dija që po luftonte me një gjë të tillë dhe kuptova që shpresa që nganjëherë ne mendojmë si shumë të paarritshme, si diçka simbolike që në fund të ditës ndoshta nuk zgjidh asgjë, por e kupton që është shumë e madhe dhe nganjëherë është një ndihmë shumë e fortë edhe teorikisht dhe jo vetëm si diçka që e shohim si abstrakte.
Dona, të falenderoj jashtëzakonisht zemrëjme. Edhe uroj që heronjë si ty të kenë mundësi të dalin në faqet e para të atyre gazetave tuaja. Njerëzit duhet të kuptojnë që kjo jeta është kaq e brisht, na është dhënë dhe është si një fllat që kalon, thuhet në librin e mirë. Të kemi mundësi sikur kaq pak, siç ti thua. Dhe të falenderoj jashtëzakonisht shumë. Shumë të falenderoj. Uroj të takojmë edhe herë të tjera bashkë, okay? Mirupafshim.
Patjetër, faleminderit ju për ftesën. Ishte shumë kënaqësi të na sëmbëlni vetëm një mesazh të vogël drejtuar gjithë vajzave, grave, nënave, që të mos mendoj vetëm tetorin e Rosë, mos mendoj vetëm muajin tetor për të konsultuar, për të vizituar për këtë gjë kaq të madhe, le të jemi çdo ditë pranë njëra tjetrës, çdo ditë me vizita, çdo muaj me vizita dhe kontrolle të herpasueshme, dhe të kemi gjithmonë njëra tjetrën krah, sepse vetëm kështu mund t'ia dalim.
Absolutisht, faleminderit shumë Edon. Shumë faleminderit dhe suksese. Mirupafshim.
Faleminderit. Patim.
Cilët janë disa heronjë të tjerë, të cilët si në rastin e Edonës, ty ta bën jetën më të mirë, por nuk është puna tek ty, it's all about the ladies, dhe familjarëve të tyre. Do të përmendësh disa emra, do të themi disa lajme të mira që ka njerëz të mirë që duan të punojnë. Ndërkohë që siç thash, bombardohemi nga lajmet e këqija. Jepi.
Patjetër, unë nuk e para që dua të përmend është Olta, Oltiana Petri, është vetë mjeke, është edhe paciente, kështu që ajo madje do na bashkoj edhe sot, por për shkak të një problemi tek puna nuk vinte dot. Ajo është krau im i djathtë. Do të thonë atë e kam mikesh, e kam shëmbull, e kam frymzim, e kam mami, është vërtet një hero cilën unë dua ta përmend kudo. Pastaj janë stafi mjekësor, Elida, nuk mund sepse jemi mësuar se shpesh herë janë disa situata që shpesh herë fajsojnë mjekët, por janë shumë faktorë që ndikojnë për të arritur një përfundim. Kështu që ata bëjnë një punë vërtet shumë të madhe me pacientët. Dhe ato janë heronj patjetër, janë psikologët. Kudo, jo vetëm tek QSUT-ja, janë psikologë që merren enkas me pacientët me kancer gjirë, që na vijnë gjithmonë në aktivitetet, janë gjithmonë të gatshëm për të dhënë kontributin e tyre vullnetar për të ndihmuar. Ne kemi vërtet nevojë për psikolog, sepse vërtet nevoja është shumë e madhe për të folur për këto pacientë. Të gjithë dhuruesit ndër vite, gjatë gjithë vitit, jo vetëm në tetor, Endri si që përmendi dhe Edona, ka raste pa fund, ka shumë heronj, se kam frikë se do harrojnë do një dhe do m'ingel hatrin do njërit, po ka shumë heronj.
Cilat janë karakteristika dhe një heroj, zëmra ime, që të kuptojmë shumë mirë? Që ti jesh hero në sytë e don jetës, që do jetën dhe bën të tjerë të duan jetën, çfarë karakteristika është duhet këtë dikush, çfarë?
Duhet që vërtet atë që bën, ta duash, ta ndjesh, edhe ta bësh me 100% pastërti.
Okej. Okay. Letemi në qik tek ajo objektivi që ne kemi bashkë, që mos kemi një tetor roz, po të kemi mundësisht një javë roz, mundësisht çdo muaj. Edhe cilat janë disa nga aktivitetet që ti planifikon, duke mësuar nga tetorët roz, që ti kesh për planin tënd të 2021-shit. Arsye pse pyes është miq, kërkojmë vullnetar dhe kërkojmë njerëz që duan të ndihmojnë. Jep.
Ajo që ka rëndësi është edukimi si fillim, dhe kjo e gjitha fillon nga edukimi, sepse nëse kanceri i gjirit kapet në kohë, shmangen shumë gjëra të tjera, dhe duke qenë se nuk e kemi edukimin ndoshta të sakt, duhet që të mshojmë shumë edukimin. Dhe këtë duam ta nisim me gra, me ndoshta me atë kategorinë e grave që nuk ka shumë mundësi të jetë të punojë në zyrë apo që të jetë në kontakt me mediat apo që të lexojë, janë.
Pra, le të qëndrojmë tek pika. Cili është target grupi që do kemi për 2021-shin? Jan kryesisht gra, të cilat janë në grupe bashkë, të cilët vazhdojnë punojnë, dhe ne thamë një grup potencialisht mund të jenë ato që punojnë në fasoneri. Pa. Dhe në fasoneri ne kemi në plan që të kemi rreth 7 ose 8 fasonerit më të mëdha, në cilat kërkohet të bëhet çfarë?
Të edukohen përmes një materiali që ne do përgatitim.
Është i gatshëm, i cili është i gatshëm.
Po. Dhe do e paraqisim tek këto gra në momentin e pushimit që ata vendosen gran. Aha. Do jetë një moment që edhe atyre nuk ju merr kohë, por edhe edukohen në të njëjtën
kohë. Pra, nëse do të kishim pronar të fasonerive sot, çfarë ju ofrohet këtyre personave? Çfarë ju ofrohet kësaj organizate, kësaj fasonerie, në kohën kur ata kanë pushimin e drekës, nëse bëjnë pushim dreke tani për shkak të pandemisë, nuk e di, po nëse do të kemi një kohë të lirë atje që do të kemi gjithë grupin e zonjave, zonjushave. Çfarë është që kërkohet prej pronarëve të bizneseve 1, prej ISHP-s 2, prej vullnetarëve të tu, ata që ti do të ngrësh 3?
Ajo që ne kërkojmë nga pronarët është që të kemi gjithë mundësinë për të hyrë në komunikim me këto gra dhe për të shfaqur këto mesazhe, dhe sigurisht për të mbështetur për çdo mënyrë organizimit të këtyre programeve edukuese, nëse mund të quajmë të tilla me modesti. Pastaj sigurisht nga ISHP-ja ne duam shumë që të bëhen sa më shumë vizita dhe do donim shumë që makina lëvizëse ose mënyra të tjera që mund t'i gjejmë bashkarisht duke e ulur dhe duke folur të bëjnë mamografi sa më shumë, sepse pikërisht ajo kategorie.
Pra, nëse do vemi tek një fasoneri, aktiviteti që do t'jen atje është pjesa edukuese që do njihen në një material i cili më shumë i mundur është që do të jetë një video apo diçka tjetër. E dyta, do të kenë mundësi që zonjat në mënyrë të vazhdueshme atje të bëjnë mamografin. E treta, për vullnetarët, çfarë preti vullnetarët të bëjnë?
Vullnetarët gjejmë, siç e thash më përpara, gjejnë sa të duash mundësi
për shumë, të bërë. Mund të jetë ai momenti aty që thatë që mund të jetë moment që dikush mund të dhuroj flokët? Mund të pres flokët, kjo është një. E dyta që ne thamë ishte që do të hapet një konkurs, të cilin mund ta shpallim sot.
E shpallim që sot.
E cila mund ta thuash ti sepse është realisht your baby. Jepi.
Fëmijët e këtyre grave që do punojnë në fasoneri, por jo vetëm, sigurisht që mundet edhe të tjerat, duhet të përgatisin disa vizatime, do të thënë të japin gjithë kreativitetin e tyre se si e shohin mamanë e tyre në jetën e tyre ose se si e kanë si shembull që të jenë në martesën e tyre kur të rriten dhe kanë mamat shëmbull. Dhe kjo është një gjë e mirë sepse kjo i nxit, ndoshta edhe mamat jenë më të kujdesshme sepse duan të jenë sa më mirë në sytë e fëmijëve.
Pra, slogani që do të ketë ky si konkurs është "Mam, unë të dua gjithë jetën time. Dhe të dua të jesh sa më shumë me mua kur unë të rritem, unë të bëj familje, unë të kem fëmijë. Prandaj kujdesu për veten tënde." Kjo është tema e konkursit apo jo?
Sigurisht.
Shkëlqyer. Atëherë, edhe një minutë, në qëse ke një mesaj tjetër për të shpërndar, sepse jemi fikse 25 minutë që.
Okay. Dua të falenderoj vërtet, në fillim, dua të falenderoj të zysha që të kam pasur shumë pranë gjatë gjithë se kohë. Je një ndër ato herojnë të mi personal. Edhe një shëmbull shumë i madhë për mua. Pastaj dua të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar, qoftë në mbështetje, qoftë në pjesëmarrje, qoftë në shpërndarje në rrjetet sociale, secili ka dhënë kontributin e tyre dhe është shumë i rëndësishëm, sepse kështu ne kemi arritur të ndërgjegjësojmë dhe ky është qëllimi jon. Duam të shkojmë direkt te vajzat dhe gratë me kancer gjiri. Është një kaos shumë e rëndësishme. Është një sëmundje që prek 1 në 3 persona. Është një këmban alarmi. Duhet ta duani sa më shumë veten. Kujdesuni shumë, ju duam shumë ndaj. Jeni të kujdesshme, vajzat, gratë, nënat, të gjitha ta duam njëra tjetrën dhe ta përkrajmë njëra tjetrën.
Shumë të faleminderit. Është si që filluam, është don jeta, të duam jetën. Edhe unë nuk e di se si mund të jetë një koincidencë kaq e mirë, por këto janë që unë zakonisht mendoj këto i bën Zoti, kështu që janë dhuratë prej Zotit. Unë të falenderoj zemra ime, të uroj gjithë bekimet e Perëndisë tyfet në punën tënde profesionale si gazetare dhe të uroj të jesh më mira, that you will be there very soon. Do të shikojmë që do të jesh aty. Dhe ndërkohë unë besoj me këtë zemrën tënde të madhe, uroj edhe organizatës të cilën ti drejton, uroj gjithë suksese. Edhe për të mirën e të gjithëve ne, unë uroj që bashkimi i kësaj gazetarisë me këtë që ti bën, është të vemi drejt ngritjes së njerëzve në pjesën që të duam jetën, po dhe ndërkohë të duam edhe pjesën e bukur të jetës, sepse po dëgjojmë gjithandaj gjëra që unë nuk mendoj që na bëjnë të gjithë të ndihemi shumë mirë. Donis shumë të faleminderit, edhe uroj realisht gjithë mirat e Perëndisë. Miq miropafshëm, do shihemi në takime të ardhshme. Uroj dhe do doja me shumë dëshirë do doja që secili nga ju që do të ofrohet në një farë mënyre, shkruani në Facebook në të njëjtin link dhe donjeta dhe unë do t'i shikojmë dhe do lidhem me ju në mënyrë të veçantë. Gjithashtu mund ta gjeni donjetën ku donjet me çfarë linku mund të gjejnë?
Mund të më gjejnë tek Europa Dona Albania, Dona me 2N dhe kudo, në çdo në LinkedIn, në Facebook, në Twitter, në Instagram, në website.
Është Donjeta Zeqa.
Okay. Emri im është Donjeta Zeqa.
Okej, okay, Donjet, të përqafoj zemrën, miropafshim. You were great, like always.
Faleminderit. Shumë faleminderit. Gjithashtu, pafshim.